Realak aukera polita dauka hasteko. Nerea Susberro Alberro. Klubean inork nahi etzuen taldearen aurka jokatuko du Realak txapeldunen ligako atariko kanporaketa. Chelsea zen, zalantzarik gabe, zozketako aurkaririk zailena. Sonia Bonpastorrek entrenatzen duen taldea Europako txapelketa nagusiko azken kanporaketara iristeko diseinatuta dago. Izan ere, azken denboraldia alde batera utzita finalerdiak jokatu ditu aurreko hiru urteetan. Hau da, izarrez beteriko talde bat da, eta beraz, txapeldunen ligako ligaxkan aritzeko erronka zaila izango dute txuri urdinek. Nola nahi ere, kanporaketako emaitza dena dela Arturo Ruizen taldeak aukera paregabea du azteko. Hala, kanporaketa horretan, Realak lehiatzea izan behar du erronka irabaztea baino gehiago. Bizkarrezurrari eutsi dio. Realak ez bezala, Chelseak bizkarrezurrari eutsia ahal izan dio udan. Sam Kerr aurrelariak baino ez du utzi Ingalaterrako taldea. Erdiko atzelari titularrek taldean jarraitzen dute. Naomi Girmak, Kadeisha Buchananek, Birle Buurmanek eta Lucy Bronzek. Azken hori erdiko atzelari ari da Bonpastorren esanetara ondo aritu ere. Hain zuzen, erdiko atzelari sendoak izatea izan da beti Chelsearen ezaugarrietako bat. Zelai erdian, Keira Walsh esioeke nuesken eta Erin Cuthbert dabiltza. Hirukote hori gai da baloia zentzuz mugitzeko. Baloirik gabeko bloke ertainean ere bikain moldatzen da. Hori da, hain zuzen ere, Bonpastorren Chelsearen ezaugarri nagusietako bat. Ondo egokitzen da baloia duenean, baita ez duenean ere, orduan erasora joateko aukeraren zain geratzen baita. Zelai erdia oso orekatua du, bai arlo fisikoan, bai teknikoan. Aurrean aritzen dira taldeko bi izar nagusiak. Lauren James eta Alisa Thompson. Aurten, Agnes Bieber Jones gazteak lagunduko die. Nahiago du eraso azkarrak egin. Olimpike Lyon entrenatzen zuenean bezala, Bonpastorrek bloke ertainaren alde egin ohi du Chelsean presio handiari denbora luze zeutxi beharrean. Frantziako taldeak bezala, Chelseak ere pieza azkarrak ditu erasoko trantsizioak abiatzeko. Bonpastorren joko sistema kutuna 4-1-4-1 da eta jokalari trinkoak jarri ohi ditu zelai erdian. Alboetan, ordea, jokalari desorekatzaileen alde egin ohi du kontraerasoan bizi ateratzeko. Beraz, litzateke harritzekoa izango Chelsearen plana Realari baloia ematea izatea. Hori gertatzen bada, talde txuri urdinak arreta berezia jarri beharko dio bere eskuin eremuari. Izan ere, Lucia Rodriguezek taldea utzi eta gero, defentsan abiadura galdu du Realak eta Ester Laborde ez dago oraindik sasoi betean. Hala, baliteke Euskal Herriko Kopan Atletiken aurka egin zuen bezala, Arturo Ruizek bost atzelari zelairatzea Chelsearen aurka alboetan defentsako laguntzak bikoizteko asmoz. Realak ondo neurtu beharko zenbat metro uzten dituen bere defentsako lerroaren bizkarrean. Jabetza ziurtatu eta kanpotik aurrera egin. Realak izan duen galerarik handienetako bat zera izan da Andreia Jacintok taldea uztea. Jokalari portugaldarrak bere onena eman zuen iragan denboraldian Paula Fernandezekin batera. Euskarriak rol posizionalagoa onartu zuenez, Andreiak askatasun handiagoa izan zuen baloiarekin abantaila izateko. Baina portugaldarra Real Madridera joan da eta Clara Kainova da orain piezarik garrantzitsuena Realaren sormen jokoan. Txekiar Errepublikako jokalariak argitu beharko ditu txuri urdinen eraso posizionalak Chelsea bloke ertainean finkatzen denean. Garrantzitsua izango da Kainova defentsako lerrora hurbiltzea baloia jaso eta alde batetik bestera eramateko Chelsea mugitzera behartzeko. Barruko jokalariak esaterako Ainhoa Martin, Intza Egiguren eta Nerea Eizagirre bera finkatzaileak izan beharko dute barruan baloia jaso baino gehiago Realak kanpotik aurrera egin dezan. Lan horretan nabarmentzen ari da Laura Camino hegaleko jokalari erasokorra. Baloia barruan sartzea arrisku handia da Chelsearen tankerako talde baten aurrean. Jabetza ziurtatzeak modua emango dio Realari trantsizio defentsiboak murrizteko ez ezik aurkariaren zelaira blokean iristeko ere. Lucia Pardok eta Mirari Uriak taldea utzi dute eta horren ondorioz Realak abiadura galdu du. Aba Sehelen Freud ordea oso abila da arean errematatzen. Lauren Jamesen askatasuna. Abiaduraz gain, Chelseak badu oso kontuan hartzeko beste indargune bat. Lauren James. Eraso posizionalean, ezkerregaletik abiatuta eraso eremu osoan mugitzeko eta barrutik nagusitasunak sortzeko askatasun osoa du Jamesek. Trebezia handia du erasoko kideekin jokatzeko baita urrutitik jaurtitzeko ere. Beraz, Realak munduko jokalari trebeenetako bat geldiarazi beharko du.